Жауап бермей қинадың сұраққа, неге сонша ауыр болды бұл апта? Жарайды, менен кетсе дағы басқаға, сол адамның мәңгісі боп тұрақта. Мұңға батып түсе дағы жай күйім, жаман күнді саған тілеп қайтейін. Сен мен үшін қымбат болып қаласың, мен сен үшін болсам дағы әншейін. Болып жазбасам да қатып
өлең жетем күн сәулесін батырып, көзілініп кеткен сәтте бұйығып, түсіменіп қол болғайсын шақырып. Маған осы көп ұйқының керегі, ұйқы маған сені сыйлап береді. Сағынғаным соншалықты өзімді, мен түс көрім жата бергім келеді. Ондырмадым түсімде де мән жайын, осы өлеңмен оқиғасын айтайын. Сен тұрмысқа кетіп жаттым басқаға, атымды айттым естілмеді айқайым. Байқайым өзгеріпсіз сен мүлде, айналғандай раушан гүлден тіккен гүлге. Ұзатылып бара жаттың сонымен, көрініп тұр бақыт дедің онымен. Мен өзіне жақындаған сол сәтте, әлгі адамын мен итерді қолымен. Қарсы шықтым бірақ сенде қарсы едім, менен кетті бар үмітте бар сенем. Сен солайша ол адамды қолпаштап, білесің бе өзегімді өртеп. Жүзіп тақты есімдерін аталып, демсіз қалдым жайсыз сәтке қақалып. Мен бұрылып кете бардым амалсыз, кете бардым жанарыма жасалып. Көрінсе де жұрттар үшін тәтті өлең, осы өлеңде қашып жатыр бақ менен. Сен тұрмысқа шыққан соң ба түсімде, мен сондықтан түнгі ұйқыны жек көрем.